Assalomu alaykum. Sizlar bir narsaga astoydil intilsangiz, agar bu narsa Xudoning xohishiga to'g'ri kelsa, Xudo o'z vaqtida intilgan narsangizga erishtiradi. Buning uchun qancha vaqt ketishining Xudoga ahamiyati yo'q. Biz bugun hayotimizda bo'layotgan muammolar, gap-so'zlar va bunga Xudoning javobi haqida guvohlik bo'la oladigan bir ayolning guvohligidan xabardor bo'lasiz. Bu guvohlik sizda ham bo'lishi mumkin. Agar guvohligingizni biz bilan bo'lishmoqchi bo'lsangiz, bizning www.najot.com saytimizga kirib, o'z guvohligingizni yozib yuboring.
Ayol shunday hikoya qiladi. Men ko'p yillardan buyon Xudoni bilaman. Uning g'amxo'rligini, inoyatlarini his qilganman. Bolalarim yosh bo'lishganida ularga kalom bo'yicha tarbiya berishga harakat qildim. Ularni doimo Xudoga ishonishga undadim. Ular uchun ibodat qildim. Biroq ulg'ayib dunyo ichiga kirib, Xudodan uzoqlashishdi. Bu menga og'ir botardi. Ularning bu munosabatlaridan qalbim og'rib, har kuni Xudoga ularning ishonchini orttirgan deb ibodat qilishni boshladim. O'g'lim 21 yoshda. U 4 yil harakat qilib, o'zi sevgan kasbi bo'yicha o'qishga kira olmadi.
Bugungi kunda o'qishga kirish uchun qattiq harakat qilmasa bo'lmaydi. Buning uchun tinmay o'qish, izlanish va Xudoga ibodat qilish kerak. Biroq ko'pchilik puling bo'lmasa o'qishga kira olmaysan degan gaplarga ishonib qolishgan. Ammo men sizlarga aytaman. Agar Xudo sizning shu o'qishga kirishingizni istasa, pulingiz bor yo'qligiga qaramay o'sha o'qishga kirasiz. Buning uchun albatta bilimingiz ham, iymoningiz ham yetarli bo'lishi kerak. Yigitcha baxtli ekan, chunki uning iymonli va mehribon onasi bor. Keling, onaning gaplarini davom ettiramiz.
O'qishga kirish uchun pul berish kerak degan gaplar yurardi. O'g'lim ham shu gaplarga ishonib qoldi. U bir kuni menga, "Oyi, bu yil imtihon topshirmayman. O'qishga kirishim uchun katta pul so'rashyapti. Bizda esa shuncha pul yo'q. Yaxshisi ishimni davom ettiraveraman." Men unga maslahat berdim. Bu yil ham harakat qilib ko'rishini, Xudoning xohishi nimaligini bilishga urinib ko'rishini aytdim. Ammo majbur qilmadim. Qaror qilishni uning o'ziga qo'yib berdim. U ketgach ibodat qildim. Xudo ibodatlarimizni eshitadi. U imtihonga bordi. Imtihon javobi chiqquncha ibodat qilib, Xudoning xohishini so'rab yuraverdim.
Ha, bunday gunohliklarni juda ko'p eshitganmiz. Afsuski, imonlilar ham o'qishga pulsiz kirib bo'lmaydi deya Xudoning qudratiga, g'amxo'rligiga, ibodatlarimizga javob berishiga shubhalanib qolishgan. Ko'p ota-onalar farzand ulg'aytirishyapti. 1-2 yildan keyin bolalari o'qishga kirishlari kerak. Ular ham hozirdan tashvishga tushib qolishgan. Agar oramizda hali ham shunday kishilar bo'lsa, bu guvohlik ular uchun katta yangilik bo'ladi. Guvohlikning davomini eshiting.
Bir kuni ishdaligimda o'g'lim telefon qilib qoldi. "Oya, Xudoning xohishini bildim. Men o'qishga kirdim. Ibodatlaringiz uchun, maslahatingiz uchun rahmat. Men gapira olmasdim. Ko'zimdan yoshlar quyilib kelardi. Ich-ichimdan Xudoning ishlariga qoyil qolib, unga shukr qilardim. Xudo shu voqea orqali qizimning ham o'g'limning ham imonlarimni kuchaytirdi. Endi ular Xudo ibodatlarini, harakatlarini besamar ketkazmasligini, albatta farzandlariga javob berishini bilib olishdi. Xudoga shukr."